السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. اما بعد، کم مسلمین pendengar pecinta radio TV Roja dimanapun anda berada, yang selalu senantiasa semoga Allah curahkan karunia hidayah dan taufiknya, kita panjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufiknya sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi menjelang siang hari ini, melanjutkan dari pembahasan kemarin, masuk pembahasan tentang solusi problematika pasutri, kemudian masuk ke solusi problematika anak-anak ya kali ini. Dan ini merupakan pembahasan yang pertama dari solusi problematika terhadap anak-anak ya, gangguan, keluhan-keluhan terhadap anak-anak ya. Sedikit panjang pendeknya nanti kita akan sesuaikan. Dan pada kesempatan kali ini perlu saya jelaskan sebuah kaidah, usul pokok dari saya ambil dari pokok-pokok pengobatan klasik dari 43 poin. Maka di poin yang berikutnya kemudian disampaikan di sana, ini tentang gambaran organ badan. Ilmu tentang badan disebutkan ada dua, ini tentang rutubah dan tentang hararah, di mana rutubah adalah materi yang bersifat lembab yang terdiri dari nutfah, sumsum, dam, cairan merah, embedu kuning, embedu hitam, dan ampas dari rutubah tersebut berupa feses, urin, keringat, air mata, dahak, reak, dan seterusnya. Hararah itu sendiri ada dua. Salah satunya yang memimpin hararah adalah jiwa yang meliputi akal pikiran, dan al-quwah atau energi vital yang meliputi semangat di dalam beraktivitas. Kemudian dijelaskan di sini dari kaidah tersebut, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Muflih dalam Madhab Syariah, bahwasanya tubuh manusia terbagi menjadi dua unsur. Ini unsur hararah dan unsur rutubah. Ya. Artinya dari sini, ketika seseorang suami istri, kemudian kemarin sudah jelaskan, menikah, ingin hendak menambahkan keturunan, sebelum kita masuk ke pembahasan soal anak praknya, maka terlebih dahulu tentunya mengetahui akan cikal bakalnya, organ reproduksinya ya, kemudian juga permasalahan dan solusinya seputar hal tersebut. Tentunya nggak akan ada materi solusi anak kalau tidak beranak. Ya, maka pembahasan selanjutnya adalah bagaimana dalam mukadimah ini adalah bagaimana asal muasal dari tubuh manusia tersebut. Ya. Sebenarnya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan dalam Tufadul Maulud bi Ahkamil Maulud tentang terbentuknya badan, yang dinukil ya, beliau menyebutkan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-16, kemudian beliau menjelaskan di ayat tersebut Allah telah menjelaskan dengan gamblang tahapan-tahapan, fase-fase penciptaan manusia sebelum terbentuknya nutfah, sebelum nutfah terbentuk, mulai dari bentuknya yang berasal dari pasir pati tanah yang bercampur dengan air hingga waktu pembangkitannya pada hari kiamat kelak. Adapun tahapan yang pertama, yakni dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Saripati yang berasal dari tanah. Dari makanan dan minuman yang dia konsumsi, yang tumbuh di atas bumi ini. Saripati itulah yang kemudian kita serap, kemudian itu deh. Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Setelah itu barulah ia sebagai makhluk yang diciptakan dari air mani yang hina, dari sperma. Ini nutfah yang berasal dari seluruh tubuh. Tadi Imam, nutfah yang berasal dari seluruh tubuh. Ini sangat perlu diketahui bahwasanya nutfah adalah intisari dari seripati makanan yang berasal dari seluruh tubuh. Ya, bukan cuman hanya dari ginjal saja, bukan cuman hanya dari tihal saja, kan, tapi dari seluruh tubuh. Intisari pati seluruh tubuh itu asal nutfah. Ya, di mana beberapa hal prinsip pengobatan juga terjadi berbeda-beda di dalam memahami. Kadang menyebutkan salah satu di antaranya, ada pengobat kuno juga yang menyebutkan bahwasannya yang menguasai dalam hal ini yang terpenting adalah kilia, adalah ginjal. Tapi perlu diketahui bersama bahwasanya tempat menyimpannya nutfah yang berasal dari seluruh tubuh, yang berasal dari saripati makanan, kemudian diolah oleh seluruh tubuh dengan olahan hararah dari kolbu, pemanasan dari kolbu, kemudian tersimpan rapi, disaring oleh kilia, kemudian tersimpan rapi di dhuhr, tulang punggung. Ini merupakan asas manusia. Ini merupakan asas pokok manusia. Bahkan sum-sum tersebut yang masuk ke, baik sum-sum ataupun nutfah, itu pun masuk kategori darah. Makanya makanan yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam perut, itu akan dibagi menjadi tiga bagian, menjadi empat bagian. Ya, darah meliputi sperma, meliputi sum-sum, maksudnya meliputi nutfah, gitu ya. Makanya meskipun seseorang itu kemudian orang-orang hari sering mengatakan meskipun dia memberikan apa, melahirkannya, membuahi istrinya itu dengan nutfah, dengan sperma, akan tapi dia tidak mengatakan engkau adalah sperma dagingku, tidak. Yang dikatakan engkau adalah darah dagingku. Ya, karena dari nutfah itu nanti akan berubah menjadi darah dan seterusnya. Jadi dia bagian dari darah. Sum-sum bagian dari darah, kemudian nutfah juga bagian dari darah. Ya. Maka terbentuk dari darah, kemudian cairan kuning, kemudian cairan hitam, kemudian kotoran, dimana antara cairan satu dengan yang lainnya itu masuk ke urat-urat sesuai dengan yang diperlukan, sesuai dengan yang dibutuhkan. Bahkan suatu contoh ketika kemudian seorang ibu hamil, ya, kemudian menyusui, di sana pun ada proses tersendiri, adanya air susu, adanya darah, adanya kotoran, ya, itu pun ada proses tersendiri, ya, dan semua masuk ke jaringan-jaringan yang berhubungan dengan mereka. Lanjutkan, kemudian terbentuknya nutfah ini selanjutnya yang berasal dari seluruh tubuh, artinya berasal dari jantung, berasal dari tihal, berasal dari kilia, kemudian menetap di tulang punggung, kemudian memancar nanti di tulang sulbi. Selanjutnya nutfah ini menetap dalam bentuknya selama 40 hari masuk ke dalam rahim, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengubah nutfah tersebut menjadi alaqah, yang segumpal darah. Barulah berubah menjadi segumpal darah yang hitam, dan ia menetap dalam bentuknya yang demikian selama 40 hari. 80 hari sudah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mudghah, ini sekerat daging. Al-Imam Ibn Husayn mengatakan mudghah itu adalah sekerat daging yang bisa dikunyah. Jadi bukan sekepalan tangan, ya, tapi sekerat daging yang bisa dikunyah. Selama 40 hari berikutnya, maka pada fase inilah anggota-anggota tubuh manusia dibentuk. Berikut tekstur wajahnya, bentuknya, sifatnya, karakternya, dan seterusnya. Nanti ada 40 kali 3, ada 120 hari. Jauh sebelum 120 hari ini, masa-masa pra-pembentukan, pra-hubungan, maka sebagaimana yang saya sampaikan pada awal, bagaimana menata hidup agar kualitas sperma wanita bagus, agar kualitas pria, sperma pria itu bagus, kemudian betul-betul masuk ke dalam rahim, kemudian diproses. Jangan sampai diproses dalam keadaan sudah payah, diproses dalam keadaan sudah lemah. Tapi dalam keadaan yang masih bagus itulah kemudian masuk mengambil dari inti saripati makanan yang paling bagus, kemudian masuk ke rahim dengan bagus, kemudian dibina secara bagus. Jangan sampai kemudian asalnya yang buruk, kemudian sudah masuk dan terlanjur terjadi keburukan di sana. Ya. Yang perlu difahami bersama adalah bagaimana awalnya makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dalam makanan yang bagus, kemudian terbentuk menjadi sperma itu bagus, kemudian masuk menetap di dalam korori makin, di dalam tempat yang kokoh, yakni rahim, itu bagus. Menetap di dalam rahim itu bagus. Dalam keadaan bagus, sehingga sesuai dengan yang kita, yang diinginkan. Ya. Tentunya pasca produksinya 3 bulan lah, paling tidak, ya, untuk memperbagus kualitas spermanya, kemudian baru masuk, kemudian ditambah dengan 120 hari di kandungan tersebut. Dan para ahli berpendapat bahwa organ tubuh yang pertama kali dibentuk adalah al-qalbu. Jadi terjadi perselisihan pendapat antara para ahli ketika sperma masuk ke dalam tubuh, mereka berselisih. Ada yang mengatakan yang masuk pertama kali adalah qalbu, di mana qalbu merupakan anggota tubuh yang paling penting dan paling utama. Karena dia merupakan sumbernya panas tubuh atau sumber panas alamiah yang nanti digunakan untuk membentuk tubuh manusia. Dan ia merupakan energi penggerak kehidupan. Maka sudah sepantasnya lah jika kolbu ini dibentuk pertama kali. Di samping itu, menurut pendapat pertama ini, para ahli anatomi telah memberikan informasi adanya titik hitam pada sperma yang penggumpalannya telah sempurna. Pada sperma yang penggumpalannya telah sempurna, maka terdapat titik hitam. Dan diyakini oleh para ahli yang berpendapat pertama tadi bahwa ini adalah titik kolbu. Yang dibentuk pertama kali adalah al-kolbu. Akan tapi terdapat perbedaan pendapat di kalangan. Ada yang lain yang berpendapat. Ya. Yang lainnya juga ada yang berpendapat. Di mana yang lain juga berpendapat bahwasanya yang diciptakan pertama kali, ya, para ahli pakar lain mengungkapkan, pakar anatomi artinya sebelum mencapai kesepakatan, mereka mengatakan bahwasanya ada bahwa yang pertama kali dibentuk itu bukan kabit, bukan kolbu, bukan, tapi kabit hati, ya, karena hati adalah tempat menyimpan darah, organ yang paling utama tempat menyimpan darah. Maka sudah selayaknya kalau hati itu organ yang pertama kali dibentuk, karena tubuh manusia terdiri dari darah pada awalnya. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan yang pertama kali dibentuk adalah dimak al-muh, otak. Karena dari otaklah kemudian indera, saraf itu digunakan, difungsikan. Motorik, alat penggerak, gerak, diam, panca indera, itu otak yang bekerja. Al-muh, dimak. Jadi gak mungkin kalau tidak ini para ahli anatomi menyebutkan demikian. Maka mereka berpendapat pastilah yang pertama kali diciptakan adalah otak. Kemudian yang ketiga, yang keempat berpendapat tidak. Sesungguhnya yang paling utama atau yang layak diciptakan yang pertama kali, dan tentunya yang pendapat keempat adalah duhar, tulang punggung. Karena di sana tempat bersemayamnya sperma, dikandungnya sperma oleh seorang pria selama sekian tahun nanti sebelum diturunkan. Begitu pula ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka ketika sudah dibangkitkan kembali, Allah alam, maka berasal dari tulang punggung tersebut, jadi tulang sulbi. Itu yang masih utuh, kalaupun dia dibakar, maka yang masih utuh adalah tulang sulbi tersebut. Maka sudahlah selayaknya lah tulang ini yang paling, karena dia memiliki manfaat, yakni menyimpan sumsum untuk menegakkan tulang punggung, menegakkan kakinya maksudnya, dia bisa berdiri. Yang kedua, dia digunakan untuk mengembang biakkan. Ini perselisihan panjang. Ya. Dan terjadi perbedaan pendapat dari para pakar anatomi, pakar ahli kesehatan. Adapun saya berpendapat sebagaimana pendapat yang diambil oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, maksudnya yang pertama kali adalah qalbu. Organ yang pertama kali adalah qalbu. Kenapa? Dikarenakan qalbu merupakan sumber panas alami pada tubuh yang digunakan untuk membentuk gumpalan-gumpalan tadi menjadi daging, menjadi tulang, kemudian daging dibalut menjadi tulang dan seterusnya. Dan dia juga yang mengatur darah. Ya, dia juga yang mengatur tulang, maka tidak wajar kalau tulang dibentuk sebelum pengaturnya dibentuk. Maka pimpinan tulang tersebut dibentuk dulu, baru kemudian kolbu itu memanasi membentuk tulang. Ya, tidak mungkin. Tidak. Kemudian ada pun al-muh atau dimak, otak, yang katanya mengatur saraf, mengatur panca indera pada saat bayi baru 40 hari, 80 hari, bahkan 120 hari, bahkan sudah berapa bulan di perut, itu belum, panca indera belum difungsikan. Pendengaran belum dibutuhkan, penglihatan belum dibutuhkan, dan seterusnya. Dia masih mengikuti naluriah dari makanan ibunya. Lagi pula, kata pendapat ini, beliau membawakan dalil dari hadis yang ada di Arba'in Al-Nawawi, dari hadis dari Nu'man bin Bashir. Nu'man berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sungguhnya dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Idza shalat shalat jazil kullu, kalau dia baik maka baik semuanya. Idza fasadat fasadat jazil kullu, kalau dia rusak maka rusak semuanya. Oh iya, qalb, dan dia adalah qalbu. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwasanya qalbu adalah pertama, karena dia yang menentukan baik buruk seseorang, perilaku seseorang. Maka di sini kata Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan hadis ini sangat menekankan urgensi memperbaiki kolbu dan memelihara dari kerusakannya. Ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Shalah Shahih Muslim. Hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya akal manusia terdapat di dalam kolbu. Akal manusia terdapat di dalam kolbu dan bukan di dalam otak. Ini pendapat yang saya bacakan tadi. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Dan bukan di dalam kepala, bukan di dalam otak, bukan di dalam kepala. Sebenarnya dalam permasalahan ini terdapat perdebatan yang panjang di kalangan para ulama mazhab kami, ini mazhab Syafi'i maksudnya. Dari mayoritas ulama ahli kalam juga mengatakan bahwasanya akal berada dalam kolbu. Begitu pula Imam Malik, begitu pula Imam Hambali, kecuali Imam Abu Hanifah yang mengatakan akal berada di otak. Dan kata Imam Al-Qurtubi berpendapat mazhab Hanafi, berpendapat bahwasanya akal ada di otak, akan tetapi Imam Abu Hanifah sendiri menurut saya tidak berpendapat demikian, kata Imam Al-Qurtubi. Dan kalangan filosofi mengatakan bahwasanya akal berada di dalam otak, ini didukung oleh para pemuka-pemuka filsafat. Sementara para dokter anatomi tubuh yang dimaksud adalah para kedokteran konvensional, dikarenakan dia melakukan bedah mayat, ya. Dokter-dokter yang melakukan pembedahan mayat menyatakan bahwasanya akal berada di dalam kepala atau berada di otak. Ya. Al-Maziri berkata bahwasanya uja-uja ulama Syafi'i, Hambali, Maliki tentang akal berada di dalam kolbu, di antaranya Quran surat Al-Hasy ayat 46. Ya. Bukan maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka memiliki kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami kulubun yakilun. Kemudian juga Quran surat Al-Kahf ayat 37. Juga hadis tadi, hadis Nu'man yang tadi kita bacakan. Ya. Dan pihak yang mengatakan akal berada di otak ini berhujah dengan realitas manusia di alam, ya. Ini pendapat yang dianut oleh para pengobat klasik dan juga termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim yang saya sebutkan di sini. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Maka di sini terbentuklah kolbu. Maka teramat sangat bagaimana kita membutuhkan kebaikan daripada kolbu. Kita teramat sangat membutuhkan bagaimana keseimbangan kolbu. Karena dia awal sekali dibentuk. Dia organ yang rentan terhadap panas. Dia organ yang sifatnya panas. Dan dia sangat menentukan tentang pembentukan-pembentukan berikutnya. Bidnillah. Ya. Nah, ini tentunya memperbaiki kualitas sperma baik pria maupun wanita itu sangat dibutuhkan dan sangat penting sekali. Nah, adapun kerusakan-kerusakan dampaknya, saya sebutkan sedikit, dampaknya daripada kerusakan daripada bahan materi, bahan madah atau materi rutubah yang rusak akan menimbulkan anak-anak yang rusak, timbul autis, hiperaktif, ya, atau dibilang di anak-anak yang cacat dan sebagainya. Ini dikarenakan kualitas yang tidak bagus, baik dikarenakan dia itu tercampur dengan ada virus toksola, ada macam-macam lah kalau di dalam apa dewasa ini, hari ini orang-orang berbicara. Akan tetapi pada prinsipnya timbullah sesuatu yang tidak bagus, ya, kualitas sperma yang tidak bagus. Maka solusi yang pertama ini adalah solusi pra. Ini bagaimana kita memperbaiki diri, berpola hidup yang baik sesuai dengan anjuran yang baik. Kapan kita tidur, kapan kita makan, apa yang kita butuhkan, yang tidak kita butuhkan kita enyahkan, yang kita butuhkan kita makan. Mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, istirahat sesuai dengan kebutuhan tubuh, baik gerak dan diamnya, berpikir dan seterusnya, makan dan minumnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ini akan membentuk kualitas sperma yang bagus dan nutrisi yang bagus, sehingga menghindari gangguan-gangguan yang membuat kecacatan pada anak binila. Ini usaha tentunya, ya. Dan selanjutnya yang paling besar adalah doa, ya, untuk baiknya keturunan di masa yang akan datang. Demikian baru yang kita sampaikan. Adapun nanti pembentukan sperma ini baru 120 hari kita pembahasannya, artinya belum lahir bayinya. Baru nanti kita bahas di ini masa-masa hamil berarti, ya, 120 hari. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, untuk kelanjutnya nanti mudah-mudahan di pekan yang datang kita bisa lanjutkan kembali. Untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab akan dipandu oleh saudara saya Al-Akhino kepada beliau.
Baik, Sensei, jazakallah khairan, barakallahu fik atas materi yang sudah antum sampaikan. Demikianlah ikhwata liman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Bagi Anda apabila memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Sensei, silakan dapat menelpon di nomor 021-823-6543. Atau Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di nomor 819-896543. Nah, ini sekarang kita ini tentang anak, ya, Sensei. Materi tentang anak, cuman belum masuk kepada bahasan seputar anaknya. Kan tapi sudah ada pertanyaan dari beberapa orang tua terkait tentang anak-anak mereka yang sedang sakit, Sensei. Ini ada pertanyaan, Sensei, dari hamba Allah. Assalamualaikum, Sensei. Qadarullah, anak pertama ana mengidap Down syndrome. Padahal dari keluarga ana dan istri tidak ada keluarga yang terkena Down syndrome tersebut. Adakah treatment khusus dalam Islam? Mohon nasihatnya, Sensei.
Ya. Saya katakan tadi kepada ibu hamba Allah, bapak hamba Allah. Ya. Jadi betul, dari dulu nggak ada istilah Down syndrome itu baru-baru. Ketika makanya saya katakan tadi kita baru membahas tentang pra, ya, pra produksi, bagaimana memperbagus kualitas sperma dan sebagainya. Hitungan awamnya itu bisa dikatakan 3 bulan pra produksi ditambah dengan 9 bulan masa kehamilan, berarti 1 tahun, ya, satu tahun sebelum anak itu lahir itu ikut menentukan bagaimana pola hidup si orang tua tadi. Kalau pola hidup orang tua tadi berantakan, misalkan si anak itu usia 6 tahun misalkan itu Down syndrome, atau 6 tahun itu kemudian autis gitu, ya, maka kita bisa tarik kesimpulan 6 tahun ditambah dengan 9 bulan masa kehamilan dan 3 bulan masa pasca produksi, kemungkinan hitung-hitungnya itu kemungkinan, maka berarti harus jago matematika juga, ya, artinya tahu 12 9 tambah 3 itu sama dengan 12. Kalau nggak tahu, ya, susah juga, ya. Ya, itu paling nggak tidak. Nah, itu 1 tahun, kan? 3 bulan ditambah dengan 9 itu 1 tahun. 1 tahun praproduksi, kan? Sampai sebelum anak itu jadi pra-anak, gitu, kan? Nah, sampai kemudian anaknya umur 6 tahun. Berarti sekitar 7 tahun yang lalu. Ini tahun berapa ini? 2017. Nah, misalkan anaknya di tahun 2017 ini umur 6 tahun misalkan ya. Berarti 7 tahun yang lampau, berarti sekitar 2010 ya. Berarti pola hidup di tahun 2010 kemungkinan ya, kemungkinan itu berantakan karena pra produksinya. Jadi enggak bisa dikatakan padahal bapak saya tidak ada masalah. Ya, bapaknya enggak masalah tapi bapaknya kan makannya bagus. Sama kakek saya, nenek saya makannya bagus. Ya kan? Tapi begitu dengan saya bagaimana? Apakah dikira makanan bapak saya dengan makanan saya lebih bagus makanan saya? Artinya dalam pola makan keseharian belum tentu. Belum tentu. Tapi kan sinsia uangat, ini saya bilang saya sendiri lah ya, tahu tentang kesehatan, pengobatan. Bapak saya juga tahu. Ya kan? Mbak saya lebih tahu lagi. Berarti jangan-jangan mereka lebih bagus dari kita. Suasana lingkungan lebih bagus, kemudian pemahamannya juga ada, kenapa tidak bisa? Mereka hidup di kampung, kita hidup di kota. Kalau pertanyaan Bapak tadi kan kita kembalikan sama saja. Kalau kita sistem persamaannya demikian. Bapak saya tidak. Bapaknya tidak. Mbahnya lagi juga tidak. Mbahnya lagi tidak. Karena tadi, hitungan-hitungan tadi, pola hidupnya dia pasca produksi. Pra-produksi itu bagus. Orang hari ini hidup di kota. Ya, makan beraneka ragam yang semuanya serba instan. Ya, mau berangkat kerja makanan instan. Pokoknya apa itu instan ya judulnya, apa saja instan. Nah, sempat terjadi tapi tercepat terjadi perdebatan di antara pakar ahli makanan. Karena yang namanya makanan instan itu bukan cuman mie rebus instan ya. Gado-gado juga instan katanya. Ya. Yang namanya instan itu kan langsung bikin langsung jadi gitu ya. Wah, ini jadi definisi instan itu ternyata menjadi perdebatan juga. Enggak, bukan begitu. Sekarang sudahlah, enggak bukan masalah instan enggak instan. Ya, karena telur goreng juga instan. Ya enggak? Instan, kalau instan yang dimaksud adalah siap saji, ya, cepat saji gitu. Enggak, bukan instan, tapi alamiah tidak alamiah. Ya kan? Yang kita bahas adalah alamiah tidak benar. Kata-kata karena tubuh manusia terdiri dari keadaan manusia terdiri dari tiga bagian. Alamiah, tapi iya maksudnya alamiah, keadaan non alamiah yang tidak alamiah dan pertengahan dari itu, ya di antara alamiah dan di antara tidak alamiah. Jadi kita tidak mengatakan di antara instan dan tidak instan, kita tidak mengatakan instan. Banyak makan-makan yang tidak alamiah hari ini. Saya teringat di beberapa buku yang apa di antara lebih kurang judulnya bangsaku menderita karena cuek. Bangsaku mati karena cuek, ada itu bukunya saudara kami Pak Hembing itu juga membahas tentang itu, menceritakan tentang penelitian bahwasanya di antaranya adanya apa merkuri yang masuk ke dalam lautan kemudian membuat ikannya itu jadi ya beracun dengan racun merkuri tadi. Kemudian juga beberapa ikan-ikan yang diberi formalin mengakibatkan kanker nasofaring dan sebagainya. Dan kemarin barusan kita kalau kita ikut penyuluhan tentang makanan ya. Penyuluhan tentang makanan di Dinas Kesehatan, kita akan dapati di sana ya ada borak, ada formalin ya. Baik itu pada banyak makanan ya, ada dolomit ya, ada DT25 itu kayak matador gitu yang disemprotkan. Jadi banyak hal yang kalau kita ikut penyuluhan. Ya kadang-kadang orang kan ya kita ikut penyuluhan mau apa gitu. Padahal itu dikasih tahu dinas itu memberikan penyuluhan bagi orang yang walaupun kebanyakan yang ikut itu orang-orang yang punya produk ya, membikin PIRT, tapi sebenarnya itu sangat penting. Ya paling tidak saya ikut penyuluhan sampai dapat sertifikat dari ya sertifikat tentang bahan pangan gitu ya. Karena kita ingin tahu perkembangan gitu ya. Ingin tahu perkembangan ini apa sih yang sudah dilakukan gitu ya. Ya di masyarakat kita ini. Artinya selain kita turun sendiri ke lapangan melihat bagaimana mereka mengolah, bagaimana mereka memperlakukan ikan, bagaimana mereka memperlakukan sayur, bagaimana mereka memperlakukan buah gitu kan. Itu yang ini makanan ya, kita baru dari makanan. Kemudian olahannya yang non alamiah Kadang-kadang kita memakan makanan yang non-alamiah. Saya tidak usah sebutkan, orang tahu semua lah. Makanan-makanan yang non-alamiah. Yang penting yang non-alamiah itu pasti BTP itu bahan tambahan pangan. Itu tambahan. Yang namanya tambahan itu penyedap, pemanis, pengawet, perasa, pemutih, ya kan? Apa lagi? Perenyah. Pokoknya begitulah. Pengenyal. Pokoknya tambahan lah intinya. Itu sesuatu yang alamiah kemudian diberikan. Nah, ya tambahan ini yang memberatkan. Tambahan memberatkan. Sesuatu yang ditambahkan sebenarnya sudah cukup. Nggak perlu ditambahkan. Cukup. Ya. Nah, pola-pola yang seperti ini akan mengancam. Kualitas sperma menjadi buruk. Ya, kualitas sperma menjadi buruk. Kalau kemudian bagaimana solusinya? Tentunya diperbaiki dulu. Bukan makan orang tuanya. Masih demikian, maka tidak diharapkan kan anak berikutnya, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, kan demikian. Ya, maka menjaga diri dari awal itu lebih baik. Ya, terutama yang ini apa, yang lagi baru pengantin baru ini, pra kan, pra juga kan. Ya, demikian ya. Nah, terus bagaimana solusinya bagi orang yang sudah Down syndrome? Ini kan saya tadi bicara solusi sebelum. Ya. Sudah terjadi gimana? Bagaimana seseorang yang sudah terjadi Down syndrome? Down syndrome itu butuh pengawasan. Dikarenakan kondisinya itu turun naik dan tidak pasti. Yang terganggu organ mana itu tidak pasti. Kenapa? Karena boleh dibilang bisa dikatakan secara kaifiat. Tidak secara materi. Kalau secara materi komputerisasi menangkap. Secara fungsi parunya, jantungnya, tulang punggungnya, duhernya di dalam menyimpan sumsum dan ke otak maupun ke tulang, pengisian tulang, ya, jantungnya ke indera, ke mata, jantung ada 24 jaringan tuh, ke mata, ya, kalau terganggu maka akan jadi masalah, ke mata, ke tumbuh kembang, gitu ya, kemudian hati di dalam sirkulasi darah. Kemudian tihal dalam sirkulasi cairan. Itu semuanya bermasalah secara fungsi. Nah, terkadang saat ini, minggu ini, dia dominan masalah pada cairan limpa misalkan. Terjadi permasalahan pada limpa cairan. Maka orang harus memperhatikan ke situ. Hari ini lagi ke jantung, ke mata lah, kemana, ke gerak ke mana, dia perhatikan itu. Ke duhur, ke tulang punggung, ke ginjal, ke tulang, dia perhatikan ke situ. Ke hati, ke sirkulasi, peredaran darah, bilirubin dan sebagainya, dia akan perhatikan ke situ. Ke nafas, ke paru-paru, dia akan perhatikan ke situ dengan fungsi-fungsinya. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti di kesempatan yang akan saya bisa membahas, saya menulis buku usul pengobatan ya, pokok pengobatan ya, kunci pengobatan, merupakan penjelasan dari kunci pengobatan klasik ya. Pokok-pokok pengobatan, kunci dari pengobatan klasik yang rencananya ditulis. Kalau apa matanya cuma 4 lembar ya atau 3 lembar A4 ya. Font 11 ya. Kalau bisa dijadikan 1 lembar juga. Kalau kecil-kecil bisa. Cuman penjelasannya mungkin agak panjang bisa sampai 5 sampai 7 jilid kalau memang ini mudah-mudahan saya bisa kalau memang Allah kehendaki dan bisa ya mungkin dibahas kayak anak sekolah begitu ya, staff demi staff itu butuh waktu-waktu yang panjang ya, karena satu buku saja bisa menghabiskan 2 tahun lebih, jadi sampai panjang ceritanya, jadi gak apa-apa, nanti kita lihat saja nanti ya. Nah ini itu perhatiannya, maka yang karena dia sudah kelebihan bahan makanan yang awal ya, kekurangan nutrisi ya, terus sperma ataupun sel telur, maka jangan tambahin bahan tambahan pangan lagi ketika dia sudah ada, sudah lahir. Jangan tambahi bahan pangan lagi. Adapun terapinya dia butuh mendamping. Artinya harus ada terapis ahli yang ada. Kalau ini penanya dari mana?
Tidak disebutkan sinsel
isinya. Maka silakan Anda berkonsultasi dengan para terapis ahli setempat. Jangan jauh-jauh, setempat. Karena yang setempat itu kan bisa mengkawal bagaimana prognosanya, perjalanan penyakitnya itu membaik memburuknya kemana arah tinggal perbaikannya dari mana kemananya itu sangat butuh sekali perawatan, dan itu tidak, para perawatnya pun biasanya tidak mudah merawat anak autis, anak sindrom itu sehari pun tidak bisa lebih dari 5 biasanya. 5 aja dah repot sekali itu ya. Karena dulu saya pernah mengkhususkan di hari, satu hari dari Kamis itu tahun 2007 ya. Tapi setelah sudah kelar sudah ya. Memang untuk mengkhususkan itu memang repot sekali. Kelar itu aja butuh waktu sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun. Ya, jadi mengkhususkan satu hari, tapi memang itu sesuatu yang, makanya tolonglah coba datangi ke lokasi-lokasi yang paling dekat, kemudian bikin terapi yang, jadwal terapi yang bagus ya dengan terapisnya ya, kemudian mudah-mudahan masih bisa ditolong gitu ya, masih bisa diperbaiki gitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan Zinsa atas solusinya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Zinsa dapat menghubungi kami di nomor 021 823 6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo. Sudah ada siapa di mana? Halo. Naam. Halo. Baik, Sensei, sepertinya akan kita angkat kembali pertanyaan via pesan singkat ya, Sensei. Sudah ada pertanyaan dari Ummu Syafiq di Pasaman nih, Sensei. Assalamualaikum, Sensei. Bagaimanakah caranya mengatasi sembelit pada bayi? Bayi saya usianya 2 bulan dan sekarang mengkonsumsi ASI saja. Sudah 4 hari ini tidak ada buang air besar. Syukran.
Saat saya menjelaskan tentang solusi problematika anak-anak pernah ya. Kalau ini solusi keluhan dan gangguan anak-anak, saya bahas dari awalnya, dari fungsi sampai keluhannya. Kalau dulu saya bahas khusus tentang tentang problematikanya saja ya. Jadi gangguan anak-anak itu seringnya dalam pengobatan klasik itu seringnya ada dua. Baik dia permasalahan di pencernaan yang pertama, atau dia permasalahan di pernafasan. Ya. Permasalahan di pencernaan atau permasalahan di pernafasan. Dan terkadang permasalahan di pencernaan itu lebih sering. Ya, karena dijelaskan oleh para pengobat klasik, para pendahulu kami, hal ini disebabkan karena kurang matangnya anak-anak itu, belum matang pencernaannya, belum betul-betul sempurna. Sehingga lihat aja ketika makan, pertama kali yang dia masukkan adalah ASI ya, tahnik ya, korma ya, tahnik, kemudian ASI, terus sampai makanan pun tidak langsung nasi goreng, enggak nggak mungkin kan. Saya pernah dengar dulu ada orang yang mengatakan kalau ini paling ekstrim ya, saya bilang yang paling ekstrim. Anak yang lahir ke dunia ya, kalau dia itu lahir ke dunia berarti menginginkan makanan dunia, ya, makanan yang ada. Ya. Tapi toh walaupun demikian dia tidak kasih nasi goreng, ya. Tidak kasih bakso, tidak kasih soto. Artinya dia kasih makan yang paling bisa dicerna dulu. Apa-apa di blender, ya nggak? Bubur, pisang dulu lah pisang aja dikerok, ya ambil yang paling, ini pisang, gak mungkin kemudian bapaknya makan, orang tuanya makan rujak, kasih sambelnya mungkin. Tentu karena pencernaannya belum matang sempurna, dia akan bertahap, tahap itu pun kalau nanti, kalau bapaknya suka sambel, usia 7 tahun pun sudah jago makan sambel, jadi tahapan. Ya. Ini pencernaan, gangguan dari pencernaan, dan pencernaan itu adalah penyakit tabiat. Berarti tabiat itu bawaan dari awal, pencernaan itu bertahap. Dan yang kedua adalah kebiasaan. Karena kebiasaan tabiat kedua. Kebiasaan dia juga yang mempengaruhi. Nantinya dia akan terbentuk menjadi orang yang seperti apa. Ya. Walaupun kadang-kadang orang tuanya gak suka ini, kok anaknya suka ini. Karena kebiasaan itu nanti yang akan membentuk dirinya. Anak sembelit pun dibagi menjadi dua. Bisa jadi disembelih dikarenakan kurang tenaga untuk mendorongnya. Hal ini sering diderita oleh orang tua maupun anak-anak yang belum matang pencernaannya, belum sempurna betul fungsinya. atau memang kurang pelumas. Biasanya kurang pelumas kasih perbanyak minum air, ya. Kasih buah pisang kah, mangga kah, papaya kah, melon kah, semangka kah. Ini biasanya yang kurang. Atau gangguan pencernaan dia butuh dikarenakan adanya angin sehingga terhambat feses tersebut keluar. Saya juga belum membahas tentang kotorannya, nanti pada pembahasan ini ya, ASI ya, nanti kita akan bahas tentang kotoran juga. Nah, bisa juga tidak keluar dikarenakan angin. Makanya boleh menggunakan kunyit diparut kemudian dibalurkan pada perut. Tujuannya adalah memperlancar peredaran darah, menguatkan. Kalau darah lancar, energi vitalnya kuat karena tidak ada hambatan. Kemudian memperlancar buang air besar. Ya, ini bagi perut-perut yang apa beng-beng atau beg-beg gitu ya. Biasanya cara mukulnya itu biasanya kan orang langsung ke perut, padahal tidak harusnya ditutup pakai tangan, kemudian tangannya yang dipukul. Ya, bukan perutnya. Nanti kalau kayak bunyi gendang berarti ada angin di situ, maka bisa diparutkan kunyit kemudian dibalurkan. Ya, ini efektif ya, digunakan agar keluar anginnya, maka lancar buang air besarnya. Itu bisa dilakukan apa menjelang tidur atau pagi hari, kemudian habis mandi biasalah minyak telon di perutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk langkah penyakitnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sensei atas jawaban dan solusinya. Demikian yang khawatir iman rahimahnya rahimahumullah. Sekarang kita akan kembali masuk kepada pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda apabila memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepada sensei, dapat menelpon di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa?
Hasan. Dengan Umu Hasan di Sulawesi.
Sulawesi ya, Umu Hasan. Baik, silakan pertanyaannya, Umu Hasan.
Ya, anak saya umurnya 1 tahun setengah. Waktu baru lahir, dia ada hidrokel di kantong zakatnya itu.
Terdengar jelas, kanan. Ya, terus semua.
Ada hidrokel di kantong zakatnya sebelah kanan. Jadi konsultasi ke dokter katanya harus dioperasi. Tapi mau cari apa? Obat alternatif jadi tongkat.
Obat herbal.
Herbal iya. Kira-kira ada obatnya. Nah, soalnya katanya dokter jalan satu-satunya itu hanya dioperasi saja, bisa dioperasi saja.
Cukup ibu.
Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sensei. Ya. Hidrosel
di kantong. Jadi saya sampaikan dulu bahwasannya sama saja apa yang saya katakan dari awal, bahwasanya biasanya permasalahan pada anak-anak pada awalnya adalah gangguan di pencernaan, kemudian juga pernafasan dan hernia ataupun apa yang ibu sebutkan ya, varikokel, hidrosel, itu turunnya energi vital limpa. Dan ketika energi vital limpa turun, akan terjadi pembengkakan di beberapa tempat sesuai dengan kelembapan yang tertimpa angin. Akan tetapi, kalau demikian, bagaimana pengobatannya? Di kaidah-kaidah atau kunci pokok ilmu pengobatan klasik ini menyebutkan bahwasanya yang namanya pengobatan itu membutuhkan pemeriksaan. Yang namanya pengobatan itu membutuhkan pemeriksaan. Maka di sana disebutkan pemeriksaan yang dimaksud adalah dengan pengamatan dan pendengaran. Dengan pengamatan, pendengaran dan analisa. Ada tiga, pengamatan, pendengaran, dan analisa. Adapun pengamatan dan pendengaran, tujuannya adalah agar mendapatkan, mengetahui korinat. Korinah. Mungkin bahasa awamnya indikator. Tapi kalau bahasa sayanya adalah penyertanya atau temannya penyakit tersebut, yang mana setiap penyakit pasti disertai dengan penyertanya atau disertai dengan korinnya. Ada korinnya, sebagai manusia ada korinnya, maka penyakit pun ada korinnya. Nah, pengamatan dan pendengaran ini untuk mengetahui yang pertama adalah korinahnya, penyertanya, indikasinya atau indikatornya. Kemudian yang kedua adalah imaratnya, tanda-tandanya. Agar kita mengetahui tanda-tandanya, setelah kita mengetahui dalam pemeriksaan klasik, kita mengetahui imarat dan korinah, tanda dan penyerta atau tanda dan indikasinya. Ya, tanda dan penyertanya, penyerta penyakit dan tanda-tandanya penyakit, baru kita lakukan analisa. Analisa pengobat itu yang disebut dengan firasat. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, juga disebutkan oleh Imam Abi Ihsan Al-Hanafi di dalam tahdib, dalam syarah Aqidatul Hawiyah, bahwasanya firasat itu dibagi menjadi dua, firasat yang hak dan firasat yang batil. Dan firasat yang hak itu dibagi menjadi dua, yaitu firasatnya orang-orang yang beriman, dan yang kedua adalah firasat yang bisa digunakan oleh para tabib dan para hakim. Nah, yang kami gunakan adalah firasatnya para tabib dan para hakim. Jadi jangan dianggap ketika kami memeriksa, ini terus tepat loh, kaum beriman, orang beriman, bukan itu. Kalau ini para ulama ini ya, ini firasat yang tidak meleset itu karena basiroh. Ya, itu tentunya kaum orang-orang beriman ya, guru-guru kita. Kalau kita pengobat itu firasatnya itu berdasarkan pengamatan ya. Atau istilah kerennya itu, istilah detektifnya itu dedukasi itu ya. Jadi menyimpulkan dari sesuatu yang umum kepada yang khusus. Jadi semua data itu dimasukkan kemudian diolah, kemudian disimpulkan. Dengan analisa tersebut ini namanya firasat nih, firasatnya. Sebagaimana saya kasih contoh. Sebagaimana contoh firasat adalah ketika ada kasus perebutan anak di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya kan? Perebutan anak. Yang perempuan muda mengatakan anak saya, perempuan tua mengatakan anak saya, gitu kan. Sementara dulu enggak ada tes DNA kan. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, ya udah dibelah aja dia boleh dua. Akhirnya yang tua setuju, ya udah belah benar. Yang mudanya enggak setuju, sudahlah enggak apa-apa. Ini anaknya dia, saya bukan anak saya. Dari sisi pengakuan itu anaknya yang tua. Karena yang tua kekeh, yang muda ya sudahlah, itu bukan anak saya, berarti anaknya dia. Tapi dari sisi firasat, yang menyertai dan tandanya seorang ibu adalah kasih sayang. Ya. Kasih sayang ibu akan menyertai ibu terhadap anaknya, penyertanya ibu adalah kasih sayang. Kalau yang tua kemudian belah saja, ini enggak ada penyertanya, enggak ada korinahnya, enggak ada tanda-tanda ibunya. Kalau dibelah boleh kok. Dibelah, oh enggak usah. Nah, ini ada tanda kasih sayang secara firasat yang muda. Secara pengakuan yang tua, tetapi firasat menentukan. Ini para tabib begitu. Begitu juga menggunakan. Begitu pula dengan ketika Imamul Firasah, Imam Syafi'i juga menentukan firasat. Ya, ketika beliau menyebutkan, ketika Imam Robi menanyakan, kok antum kok bisa menjawab fatwa ini dan itu? Emang beliau antum tahu, ya. Dia dari suku Quraisy dan baru menikah 3 bulan. Wah, Masya Allah. Waktu ditemu, dikejar, ini ada di Ahliyatul Awliya, disebutkan. Ini didatangi, pemuda ini datang. Ya, sebab, dari mana engkau? Suku apa? Suku Quraisy, kan? Disebutkan sukunya. Kemudian, kapan menikah? Sudah berapa lama menikah? Baru 3 bulan. Masya Allah, ini Imamul Firasat. Ini termasuk firasat ahli juga, ya? Imamul Firasat. Umar bin Khattab gitu ya, dalam hal keimanan gitu ya. Tapi dalam hal analisa dari pengamatan dan penelitian, kami begitu tuh. Kami itu menggunakan pemeriksaan dari sisi itu. Jadi kalau kemudian diberitakan ada hidrokel atau ada hernia lah apa ya, kami enggak tahu. Karena pemeriksaan kami bukan berdasarkan komputerisasi, berdasarkan data komputer. Materinya demikian, kami bukan itu. Karena terkadang ada mutiara klasik, saya tulis judulnya 101 mutiara klasik. ya, yang tidak pernah dibahas kan, hanya mutiara saja. Ini menyebutkan bahwasanya seorang pengobat yang berhasil adalah tidak ikut campurnya seorang pasien dan pengobat yang ahli. Itu adalah suksesnya kesembuhan. Artinya apa? Tidak ikut campurnya pasien itu, yaitu tadi pasien, oh ini hernia, ini darah tinggi, ini asam urat, itu di luar keilmuan yang kita pelajari. Jadi bagaimana seorang pengobat bisa mengamati dengan cermat, bisa mendengar keluhan dengan cermat anaknya. Ini kan saya bertemu dengan ibunya saja, bukan anaknya kan. Sementara yang mengeluh anaknya, mengamati tidak, mendengarkan tidak, tentunya gagal. Bagaimana dapat firasatnya dari mana? Tentunya tidak. Jadi firasatnya itu bukan ilham, bukan wangsit, bukan itu ya. Jadi kita menganalisa berdasarkan yang ada, kita apa simpulkan, oh demikian permasalahannya di sini, ah gitu Bu. Jadi walaupun secara umum limpah permasalahannya. Nah, yang meriksa yang bertanggung, yang paling berhak untuk menentukan terapi, kata dokter kok operasi jalan satu-satunya. Kalau kata pengobat lain gimana? Ya kata pengobat lain, wallahualam tidak tahu, kami tidak tahu karena kami tidak meriksa. Masa tidak meriksa kemudian bisa memutuskan lebih daripada yang memeriksa? Kan tentunya tidak. Ya, tentunya tidak demikian karena yang memeriksa itu berdasarkan para dokter jalan keluarnya harus operasi. Kami operasi enggak tahu, wallahualam operasi juga enggak tahu. Istilah-istilah itu juga nggak tahu ya, dan gangguan yang kami kehendaki adalah yang kami bisa memberikan solusi adalah manakala disebutkan tanda dan penyertanya penyakit tersebut sehingga kami melakukan analisa dengan mudah. Ini menggunakan deduksi atau analisa dengan mudah menyimpulkan dari apa yang disampaikan. Ya kalau kemudian cuman ini stroke lah, ini darah tinggi lah, ini asam urat lah, ini apa tadi hidrosela atau varikokel lah atau hernia lah, itu walam kami tentunya tidak tahu. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka para dokter yang memeriksa, maka tuan-tuan dokter ini yang kemudian lebih punya hak daripada saya untuk memberikan solusi terapinya. Wallahualam, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sensei. Untuk selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada seorang istri yang bertanya, sensei. Assalamualaikum sensei. Suami saya divonis gagal ginjal dan diharuskan cuci darah seminggu dua kali. Apakah ada pengobatan selain cuci darah sensei?
Ini sebenarnya begitu. Saya sudah sering menyampaikan bahwasanya selalu di pertanyaan itu disertai dengan tanda-tanda penyakitnya atau keluhannya, ya namanya penyerta. Kayak misalkan masuk angin kan ada penyertanya tuh, asam urat kan ada penyertanya. Apa penyerta asam urat? Nyeri sendi, itu yang sebutkan. Saya nyeri sendi, itu maksudnya begitu. Di lutut apa di mana, itu namanya penyerta. Saya pegel bahu, itu namanya penyertanya penyakit. Jadi kalau ada dalam kaidah diniyah itu untuk melihat almar'u ala dini kulli, melihat din seseorang itu lihatlah temannya. Saya untuk melihat penyakit itu lihatlah temannya penyakit tadi, lihat kolinya tadi gitu ya. Kalau gagal ginjal, kalau dalam pengobatan klasik susah. Kenapa? Ginjal itu fungsinya banyak dalam pengobatan klasik. Satu, dia merupakan alat penyaring yang membantu duhar, tulang punggung, untuk mendapatkan sumsum. Jadi yang fungsinya ya, kalau dia makan gagal, fungsinya ginjal adalah dia memberikan sumsum kepada tulang punggung yang nanti akan menjadi dua, sumsum dan sperma. Jadi kalau gagal yang pertama berarti dia nggak bisa produksi sperma dan dia tidak bisa produksi sumsum, lumpuh di gagal pertama. Ini yang dimaksud gagal itu apa? Kalau dalam pengobatan klasik kami, gagal ginjal itu cara fungsi gagal kilyah. Ginjal gagal dalam memberikan sumsum, ginjal gagal dalam memberikan sperma, lumpuh, tulangnya lemah, gagalan pertama. Kedua, tidak bisa memberikan nutrisi sumsum kepada rambut, gigi, giginya rontok, rambutnya tanggal semua. tidak bisa menumasi pinggang atau punggung, dari punggung, dari atas, dari otak, karena tidak diberikan moh, itu tidak diberikan di sumsum, itu pusing, telinga berdenging, ini kegagalan ginjal, telinga berdenging atau serasa bergemuruh, ya, atau kepalanya kayak kosong, kemudian sakit pinggang, itu juga gagal. Tidak mengeluarkan sperma, itu gagal. Kegagalan ginjal juga. Kemudian, dia merupakan akar suara, suaranya tidak keluar. Itu juga gagal. Kemudian, dia tidak bisa mengatur kencing. Karena urinasi diatur oleh ginjal. Ya, itu juga gagal. Ini gagal yang mana? Gagal yang mana? Ya. Gagal yang dimaksud itu gagal dari sisi yang mana? Ini kalau versi kami, kegagalan ginjal itu secara fungsi itu banyak ginjal. Itu gagal. Adapun yang dimaksud oleh para kedokteran dengan radang ginjal atau gagal ginjal, maka masing-masing memiliki penyerta yang berbeda, sehingga analisa berbeda, penyakitnya berbeda, penyebabnya beda, obatnya pun beda. Secara umum saya katakan, secara umum, ketika terjadi ginjal tidak mampu, biasanya ini kebiasaan, yang Allah alam bisa jadi pas, bisa jadi tidak, biasanya tidak mampu mengatur sirkulasi cairan, sehingga kalau kebanyakan minum terjadi bengkak, ya, kreatin urium yang tinggi, misal ini, suatu, kalau hal ini itu terjadi dikarenakan demikian, ini pun terkadang anjuran ini terkadang bisa, kalau bertentangan tinggalkan, kalau tidak bertentangan silahkan dipakai, ya, agar tidak terlalu kekurangan air atau dehidrasi, karena mesti kan disuruh minum sedikit, tidak terlalu kekurangan air, minum air sedikit tapi tidak kekurangan, dan tidak dehidrasi tapi memiliki energi vital yang masih lumayan, maka bisa membantu memupuk cairan agar tidak kehilangan dari orang-orang yang cuci darah tersebut, ya, bisa mengkonsumsi pisang batu muda. Satu buah dipotong, kemudian direbus dengan satu gelas air, sampai jadi setengahnya, kemudian diminum. Ya, dengan harapan, sedikit minum pun tidak kekurangan cairan. Ya, adapun bagaimana dan bagaimana, maka untuk orang-orang yang kalau bertanya selalu menggunakan istilah kedokteran barat, maka kami hanya bisa menjawab seperti itu, ya, hanya keumuman-keumuman saja, karena tidak ada sesuatu yang bisa yang saya jadikan pegangan, karena tidak ada korina, tidak ada imarot, tidak ada penyerta penyakit, tidak ada tanda penyakit, makanya kami hanya menjawab secara umum, ya. Mudah-mudahan jawaban umum ini bisa pas dengan kondisinya, ya. Kalau tidak, maka datangi pengobat yang paling dekat, ya. Tentunya kalau saya sok tahu juga akan dimarahi sama yang memeriksa, kan, memeriksa tidak mau sok tahu, kan. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya,
jazakallahu khairan sensei. Pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Kalimantan, sensei. Assalamualaikum sensei, apakah ibu yang sedang hamil boleh atau tidak menyusui anaknya yang usia 11 bulan? Mohon solusinya sensei.
Boleh.
Assalamualaikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya sensei. Assalamualaikum sensei.
Waalaikumsalam.
Mohon treatment untuk mengatasi panas atau demam pada balita.
Ya. Anak sering demam. Tapi seperti yang saya katakan, seringnya demam itu berasal dari perut. Ya. Baik masuknya ASI yang berasal dari ibunya, disertai dengan angin karena pola hidup ibunya misalkan. Karena ibunya masuk angin, di anaknya netai juga masuk angin, juga panas dalam, ya. Demikian. Itu bisa sama saja dengan parutkan kunyit kemudian dibalurkan di perut, kemudian kasih diikat pakai gurita. Ya, diikat pakai gurita. Kemudian ini habis mandi, ya. Ini insya Allah bisa mengatasi satu kali atau dua kali dalam sehari. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya.
Baik, insyaallah keren sinse. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dan ingin bertanya kepada sinse, dapat menelpon di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo. Silakan bagi Anda apabila ingin bertanya kepada sinse, dapat menelpon di nomor 021-823-6543. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Zainuri bukan baru.
Silakan Bapak Zainuri.
Mau tanya ini kan kemarin jatuh ketimpa kayu, Pak. Lutut itu bengkak. Sudah ada 18 hari belum bisa dilipat untuk sholat, jadi belum bisa dilipat gitu. Untuk jalan keluarnya atau obatnya apa?
Baik, kita coba.
Iya,
Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua yang bisa saya sampaikan kepada Bapak ya, yang ada di Pekanbaru. Yang pertama, ini namanya pertanyaannya bagus sekali karena menyertakan penyerta penyakit dan apa tanda-tandanya ya. Yang pertama, Bapak bisa menggunakan lengkuas ditumbuk kemudian dibalurkan di bagian luar. Kalau nggak ada, bisa pakai kencur, bisa pakai jahe. Salah satu di antara tiga hal, tiga bahan tersebut ya. Parut kemudian dibalurkan secukupnya. Biarkan sekitar 15-20 menit, paling lama 30 menit, kemudian bersihkan pakai air hangat. Ya. Dan yang sangat dianjurkan sekali adalah menjelang tidur. Selebihnya maka sesuai dengan kebutuhan. Bisa kalau sesuai kebutuhan itu artinya kalau sempat, kalau memang kerja kan nggak bisa. Kalau di tempat kerjaan kan tentunya nggak bisa kan. Kalau bisa yang paling dianjurkan sekali adalah mau tidur. Ya, tapi kalau bisa boleh pagi dan sorenya maksimal 30 menit, minimal 15 menit. 15 kalau mau ambil tengah maka 20 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak bisa menggunakan satu ibu jari kencur, satu ibu jari lengkuas. Ditambah dengan satu ibu jari temulawak. Ulangi, satu ibu jari kencur, satu ibu kemudian lengkuas, kemudian temulawak, masing-masing satu ibu jari. Ditambah dengan tiga lembar daun salam. Ditambah dengan tiga lembar daun salam, kemudian direbus. Direbus dengan dua gelas air. Sampai mendidih, kecilkan apinya, sisakan jadi satu gelas. Kemudian diminum pagi dan sore. Mau tidur, kemudian pagi. Boleh ditambah dengan madu. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, sinseh. Syukran, jazakallah khairan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dan ingin bertanya kepada sinseh, dapat menelpon di nomor 021-823-6543. Di belakang Bapak Zainuri sudah ada siapa? Halo.
Halo, assalamualaikum sinseh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Bapak Abu Abdullah di Kendari.
Oh iya, silakan Bapak Abdullah.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinseh.
Waalaikumsalam.
Ya, saya punya keluhan ini. Jantung itu berdebar cepat. Kalau saya lihat ini dada sebelah kiri saya kentara sekali, dia punya detakan.
Terus Pak?
Iya.
Itu aja?
Dada sebelah kiri ini terasa nyeri.
Susah tidur nggak Pak?
Belakang.
Susah tidur nggak?
Iya, iya susah tidur.
Ya, cukup.
Kalau kena air nggak bisa kena air sensei.
Ya.
Kayak mau jatuh, kena air tuh kayak mau jatuh. Pada saat duduk, pada saat berdiri, mau sholat itu badan kayak goyang.
Baik. Cukup Bapak?
Iya.
Baik, ya. Ditunggu jawabannya Pak Abdul. Silakan sensei.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gangguan jantung. Memang dari beberapa sisi pandang yang bagus. Dan ini bisa jadi penyakit jantung itu bisa dari mandat, bisa dari kaifiat, bisa dari materi, bisa dari fungsi. Ya. Bapak bisa menggunakan satu ibu jari jahe. Satu ibu jari jahe, satu ibu jari temu hitam. Satu ibu jari jahe, satu ibu jari temu hitam. Kemudian satu ibu jari temu lawak. Ditambah dengan satu ibu jari kunyit. jahe, kunyit, temu hitam, temu lalak. Kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat. Tidak perlu jadi berapa. Setelah mendidih, angkat. Saring bagi 2. Kasih madu, kemudian diminum. Kasih madu, kemudian diminum. Kalau tidak ada temu hitam, maka gunakan jahe adas temulawak. Jahe adas temulawak. Tidak pakai kunyit, tidak pakai temu hitam. Kalau tidak ada temu hitam. Tapi kalau ada temu hitam, ada tambahan kunyit. Tapi kalau tidak ada temu hitam, maka temu hitam dan kunyit diganti dengan adas. Kalau ada temu hitam, jahe, temu hitam, temulawak, kunyit. Masing-masing 1 ibu jari. Tapi kalau tidak ada, maka bisa menggunakan jahe, ada 1 sendok teh. Kemudian temulawak saja 1 ibu jari. Kemudian rebus sampai mendidih sama. Kemudian disaring. Kemudian diminum pakai madu pagi dan sore. Saringan ini berikutnya itu bisa dihangatkan di sore hari kemudian dikasih madu. Ya, minum selagi hangat. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Jazakallahu khairan sinsei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami akan kembalikan pertanyaan kepada pesan singkat. Ya, pesan singkat. Sudah ada Ummu Humairah di Bekasi yang bertanya. Assalamualaikum. Barakallahu fiik sinsei. Anak Ana usia 22 bulan. Kalau pakai anting telinganya gatal, merah dan luka. Mohon solusinya sinsei.
Pakai zaitun, Bu. Ya, pakai zaitun. Tapi kalau pas luka dicopot dulu tentunya, kemudian diberikan zaitun, ya. Kalau sudah sembuh baru kemudian di emasnya ditusukkan dulu ke kunyit kemudian dimasukin lagi. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sinsei, sudah ada seorang ibu juga yang bertanya. Assalamualaikum sinsei. Anak-anak usia 16 tahun, dari pertama kali haid usia 13 tahun sampai sekarang tidak teratur, bahkan bisa dikatakan tidak pernah berhenti, karena berhenti cuma seminggu. Sudah ke dokter, kata dokter rahimnya terdapat kista yang masih kecil. Mohon solusinya sinsei.
Ya, jadi sama kalau itu gangguan pencernaan juga, dikarenakan namanya timbunan rutubah, timbunan lembab. Itu ada timbunan pada rahim, bisa menyebabkan haid yang terus menerus tidak berhenti dan seterusnya. Ada beberapa bahan obat yang bisa digunakan efektif, diantaranya ibu bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit dan asam 2 butir sebesar telur burung puyuh masing-masingnya, ya, kemudian direbus menggunakan air kangkung. Sebelumnya menggunakan air kangkungnya, kangkung direbus, 1 ikat kangkung direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah itu baru disaring, ambil air kangkungnya digunakan untuk merebus kunyit dan asam. Gunakan untuk merebus kunyit dan asam. Ya, kunyit 1 ibu jari, asamnya 2 sebesar telur burung puyuh masing-masingnya. Setelah mendidih, kemudian disaring bagi 2, kemudian dikasih madu, minum selagi dingin. Bukan dingin es, dingin biasa, dingin ruangan. Kasih madu, 2-duanya, kemudian diminum selagi dingin. Lakukan pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misal yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsei. Dan sepertinya tadi merupakan pertanyaan yang terakhir ya. Sinsei. Silakan antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu.
Merupakan kaidah dan di dalam kaidah ya, ini yang perlu antum ketahui bersama. Saya nukilkan dari mukadimah pokok-pokok penjelasan kaidah klasik yang kita sebutkan para pengobat, apa yang kami yakini, yakni disebutkan apa di kunci ilmu pengobatan klasik, di mana pokok-pokok kaidah atau kunci pengobatan klasik ini merupakan pegangan bagi para pengobat klasik untuk menangani para pasien. Ya, dan apa yang diyakini oleh para pengobat klasik ini yang ini yang pokok yang pertama adalah kami mengatakan tentang tauhidullah, bertauhid kepada Allah dengan yakin akan taufik Allah. Dan sungguhnya Allah adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Tidak ada sesuatu yang melemahkannya, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Maha dahulu tanpa permulaan, Maha abadi tanpa berkesudahan. Dan Dialah Allah yang tidak akan fana dan tidak akan punah, tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan tidak dapat dijangkau oleh angan-angan, tidak dapat dijangkau oleh nalar, oleh akal pikiran, dan tidak serupa dengan makhluk. Dan Allah lah yang Maha hidup dan tidak akan mati, Maha mengurusi makhluknya terus menerus dan tidak akan pernah tidur. Dan Allah Maha pencipta tanpa membutuhkan ciptaannya, Maha pemberi rezeki tanpa pernah kekurangan. Dan Allah yang Maha mematikan tanpa takut kepada mereka yang dimatikan. Dan Allah lah Dialah yang tetap dengan dan senantiasa dengan sifat-sifatnya, Maha mendahului sebelum makhluknya. Kemudian di kaidah yang kedua disebutkan bahwasanya Dialah Allah yang menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Artinya di sini urgensi kita akan tauhid. Ya, perbaikan tauhid itu sangat-sangat dibutuhkan sekali, baik oleh pasien yang berobat ataupun yang mengobati. Tidaklah dia mentauhidkan Allah, karena Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menyembuhkannya. Dan hal ini diberitahu oleh yang Allah beritahu. Alimahu man alimahu jahilu man jahilu. Allah kasih tahu-tahu, yang tidak pun maka tidak. Sekiranya dia sudah tahu, sudah tahu, kemudian memberikan obat pun bidnillah, atas izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kesembuhan tersebut. Jadi bukan atas, kalau sudah tahu berarti sudah semua bisa disembuhkan, tidak. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya untuk mengetahui penyakit nih para pengobat, ya, di poin berikutnya dan penyebabnya, untuk mengetahui penyakit dan penyebabnya maka dibutuhkan penelitian. Dibutuhkan pemeriksaan, bahasa sekarangnya diagnosa. Dan dibutuhkan pemikiran atau analisa. Maka kaidah pokok pemeriksaan itu ada dua, yaitu pemeriksaan dengan pendengaran dan pemeriksaan dengan pengamatan. Yang tujuannya adalah dapat untuk mengetahui penyakit dan penyebabnya dari korinah-korinah yang ada, dari imarat, dari amarat-amarat yang ada. Adapun kesimpulan pemeriksaan dengan menggunakan firasat yang hak, sebagaimana yang biasa digunakan dan dipelajari oleh para dokter dan para hakim. Ini yang kita pegangi, yang menjadi pegangan yang kami lakukan di dalam pengobatan selama ini. Maka ingat, Allah turunkan penyakit, Allah pula yang turunkan obatnya. Dan Allah tidak akan pernah gentar kalau mematikan makhluknya. Yang mati, mati. Ya. Allah sembuhkan, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki hak menurunkan penyakit, menurunkan obatnya, menyembuhkan ataupun mematikan. Maka kembalilah kepada Allah. Kita, saya nasihatkan pada diri saya sendiri, tentunya pada para pendengar, segala sesuatu dari Allah, maka kembalilah kepada Allah, ya, dengan jalan yang sebaik-baiknya. Kan Allah yang turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Jangan sampai kemudian kita hanya dikarenakan sakit kemudian kita keluar dari norma-norma agama yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, para ulama kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan dari saya ini apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin.